Anna Mixaylovna, dəhşətli bir hadisəyə uğramış adamlar kimi hərəkətsiz durur, qorxulu nəzərlərini atəşli zolaqdan ayıra bilmirdi. Elə bil onu qara basmışdı. Nə qədər xəfif olsa da, işıq yenə də gözə çarpan nöqtələr kimi getdikcə oğlunun üzündə irəlləyir, o çöhrə getdikcə ağarır, gərilir, ağır səy və fəaliyyət ifadəsi ilə donurdu. Budur, sarıya çalan bir parıltı gəncin saçları üzərində oynayır, alnını isidir. Onu qorumaq üçün qeyri-iradi can ataraq ana üzünü tamamilə irəli verdi. Lakin ciddi bir qara basma zamanı olduğu kimi ayaqları irəli hərəkət etmədi. Bu aralıq yatanın göz qapaqları tamamilə aralandı. Tərpəşməyən bəbəklərdə şüalar qığılcım kimi parladı. Körün başı işığı qarşılayaraq seziləcək dərəcədə qımıldandı. Dodaqlarından əsəbi bir gülümsəmə, yaxud kövrəlmək kimi bir şey süzülüb getdi və üzü yenə hərəkətsiz çılğınlıq içərisində donub qaldı. Axırda ana üzünün uyuşmuş üzlərinə bir hərəkət verdi və döşəyə yaxınlaşaraq əlini oğlunun başına qoydu. O birdən diksindi və oyandı. Ana, sənsənmi? Deyə o soruşdu. Bəli, oğlum. O başını qaldırdı. Elə bil, ağır bir duman onun şuurunu bürümüşdü. O bir dəqiqə sonra, mən yenə yuxu gördüm, dedi. Mən indi tez-tez yuxu görürəm, lakin heç bir şey yadımda qalmır. Gənci bürüyən acı qüssə qıcıqlayıcı bir əsəbliyə çevrildi. Eyni zamanda duyğularının əcaib incəliyi də artırdı. Onun eşitmə qüvvəsi fövqəladə kəskinləşdi. O bütün orqanizmi ilə işığı duyurdu. Hətta gecələr də sezirdi. O aydın gecələri qaranlıq gecələrdən ayıra bilir. Çox vaxt evdəkilər yuxuya getdikdən sonra o sakit və kədərli bir halda həyətdə gəzişir, sevdalı və əfsanəvi ayın əcaib təsirlərinə təslim olurdu. Belə hallarda o, solğun üzünü mavi göydə üzən atəşli küləyə çevirir, gözlərində soyuq şüaların qığılcımlı parıltıları oynayırdı. Bu kürə yerə yaxınlaşdıqca iriləşir, ağır qızıl dumanlarla örtülür, yavaşcadan qarlı üfüqlər arxasında gizlənir. Onda körün üzü mülayimləşərək sakitləşir. O, öz otağına çəkilirdi. Bu uzun gecələrdə onun nə haqda düşündüyünü söyləmək çətindir. Tamamilə şuurlu keçirilən bir həyatın istirab və sevinclərini dadmış olanlar, müəyyən bir yaşda az mı, çox mu ruhu böhran keçirirlər. İşlək həyat hüdudunda duraraq insan təbiətdə öz mövqeyini, öz əhəmiyyətini və içində yaşadığı aləmlə özünün əlaqəsini təyin etməyə çalışır. Bu da bir cür ölgün nöqtədir və həyatı qüvvələrin dolğunluğunu parçalamaqdan bu nöqtədən keçə bilənlər xoşbəxtdirlər. Pyotrda bu ruhi böhran daha şiddətli və mürəkkəbdir. Dünyada yaşamaqdan məqsəd nədir sualına o, kör nə üçün yaşayır sualını əlavə etdi. Nəhayət bu qüssəli düşüncələr içərisində bir də yad, təskin olunmamış ehtiyacın maddi təzyiqi tıxanıb qalır, bu da onun səciyyəsində öz təsirini buraxırdı. Milad bayramı qabağı Yaskulski gil qayıtdılar. Evelina da şad və nəşəli, qarlı saçlarından soyuqluq və təravət yağaraq Xotordan malikanəyə qaçdı. Anna Mixaylovanı, Pyotrı və Maksimi qucaqlamağa başladı. İlk dəqiqələrdə Pyotrun üzü gözlənilməyən bir sevinclə işıqlandı. Lakin sonra onun üzündə qüssəli bir inad əlaməti göründü. O həmin gün Evelina ilə tək qaldıqda kəskin bir dil ilə "Sən fikir edirsən ki, mən səni sevirəm?" deyə soruşdu. "Mən buna əminəm," deyə qız cavab verdi. "Amma mən bunu bilmirəm," deyə kör tutqun bir tərzdə etiraz etdi. "Bilmirəm. Keçmişdə mən də səni dünyada hər bir şeydən artıq sevdiyimə əmin idim. Lakin indi bilmirəm. Məni tərk et. Nə qədər ki gec deyildi, səni həyata çağıranlara qulaq as. Sən məni nə üçün incidirsən?" deyə qızın köksündən sakit şikayət səsləri gəldi. "İncidirəm," deyə gənc təkrar soruşdu. Onun üzündə yenə inadlı bir xudbinlik ifadəsi göründü. "Hə, doğrudur. İncidirəm. Beləcə də səni bütün ömrün uzunu incidəcəyəm və incitməməyi də bacarmaram. Mən özüm də bunu bilmirdim. İndi isə bilirəm. Bunun təqsiri də məndə deyildi. Mən doğulmazdan, məni göz işığından məhrum edən əl bu kini məndə doğurmuşdu. Biz kör anadan olanlar hamımız eləyik. Burax məni, məni tamamilə tərk et. Çünki mən sevgi yerinə sənə yalnız istiraf verə bilərəm. Mən görmək istəyirəm. Başa düşürsənmi? Görmək istəyirəm. Və bu arzu bir dəqiqə məndən əl çəkmir. Əgər mən bircə dəfə də heç olmasa yuxuda göyü, yeri və günəşi görsəydim, bu qayda ilə mən atamı, anamı, səni və Maksimi görsəydim, təmin olunardım. Mən bu xatirəni həyatımın qaranlıqlarında saxlar, daima xatırlardım. O çox aydın nəzərə çarpaq bir inad ilə yenidən bu fikrə qayıdırdı. Tək qalanda o, bir çox şeyləri əlinə götürür, onları misli görünməmiş bir diqqətlə yoxlayır, sonra onları bir tərəfə qoyaraq formalarını öyrənməyə çalışırdı. O, parlaq çiçəklərin bir-birindən ayrılıqları üzərində düşünər, bunu əsəb sistemini gərginləşdirərək əli ilə onları yoxlamaqla tutqun bir tərzdə duyurdu. Lakin bütün bunlar öz aralarındakı fərqlər şəklində müəyyən bir hissi qiymət daşımadan onun şuuruna girirdi. İndi o, günəşli günü gecənin qaranlığından yalnız kəskin işıq təsirinin anlaşılmaz yollarla onun beyninə girməsindən, onun istirablı çırpıntısını daha çox qıcıqlanmasından seçirdi. Bir dəfə Maksim qonaq otağına girdikdə, Evelina ilə Pyotrun içərdə olduğunu gördü. Qız pərt idi. Gəncin üzü tutqundu. Elə bil istirab çəkmək üçün yeni vasitələr axtarmaq və onlarla həm özünü, həm də başqalarını incitmək onun üçün bir tələb və ehtiyac halını almışdı. Baxın, o nə soruşur, deyə Evelina Maksimə müraciət etdi. Qırmızı səs anlayışı nəyi ifadə edir? Mən bunu başa sala bilmirəm. Maksim Pyotra müraciət edərək qısaca, sən bunu niyə soruşursan ki, dedi. O çiyinlərini qısdı. Heç, elə belə, əgər səslərin rəngi varsa, mən də onları görmürəmsə, deməli, mən səsləri də bütün dolğunluğu ilə qavraya bilmirəm. Bu mənasızlıq və uşaqlıqdır, deyə Maksim kəskin cavab verdi. Bunun doğru olmadığını sən özün yaxşı bilirsən, səslər bizdən daha çox bütün dolğunluğu ilə sənə məlumdur. Bəs bu təbir nəyi ifadə edir? Axı bunun hər halda bir mənası var. Maksim fikrə getdi. Bu, sadəcə bir müqayisədir, dedi. Çünki səs də, işıq da əsasən hərəkətlərdən ibarətdir. Odur ki, aralarında bir çox müştərək xassələr də olmalıdır. O xassələr nəymiş, deyə kör inadla sualında davam etdi. Qırmızı səs, axı bu nə cür olur? Maksim düşündü. Ehtizaza dair nisbi rəqəmlər fikrinə gəldi. Lakin o bilirdi ki, gəncə lazım olan bu deyil. Həm də səslərə ilk dəfə işıq sifəti verən adam yəqin fizika elmini bilmir, lakin bununla bərabər onların arasında bir yaxınlıq olduğunu hiss etmişdi. Bəs bu yaxınlıq nədən ibarətdir? Qocanın ağlına nə isə belə bir fikir gəldi. Dayan, dedi, bilmirəm lazımı dərəcədə başa salmağa müvəffəq olacaq amma. Qırmızı səsin nə olduğunu sən məndən daha yaxşı öyrənə bilərsən. Sən bunu dəfələrlə şəhərlərdə, böyük bayramlarda işitmisən. Yalnız bizim yerlərdə bu təbir işlənmir. Bəli, bəli, deyə Pyotr cəld pianinonun qapağını açdı. O öz bacarıqlı əli ilə dillərə toxundu. Bayramlarda çalınan zəng səsini təqlid etdi. Onun təsəvvür etdiyi xəyal tam və həqiqətə uyğun idi. Bir neçə alçaq səslərin akordu dərin bir ahəng təşkil edir. Onun üzərində isə sıçrayaraq və dalğalanaraq yüksək notlar uçuşurdu. Bunlar daha oynaq, daha aydın idi. Ümumiyyətlə, bu bayram havasını dolduran yüksək və həyəcanlı şadlıq uğultusu idi. Maksim, bəli, bu çox oxşayır və biz gözlülər bunu səndən yaxşı mənimsəyə bilməzdik. Budur. Görürsünüzmü, mən geniş qırmızı bir səthə baxdığım zaman o mənim gözlərimdə gərginliklə dalğalanıb daim hərəkətdə olan bir şey kimi təsir buraxır. Elə bil, o qırmızılıq dəyişir. Altda daha dərin, tutqun bir fon buraxaraq bəzi yerlərdə açılır. Cəld uçur, gərgin çırpıntılarla ayrılır. O dalgalar gözə, xüsusən mənim gözümə çox güclü təsir bağışlayır. Bu doğrudur, doğrudur, de Evelina cəld sözə qarışdı. Mən də o duyğunu hiss edirəm və qırmızı mahud süfrəyə çox baxa bilmirəm. Bəli, necə ki bəziləri də bayram zamanı çalınan zənglərin səsinə dözə bilmirlər. Mənim müqayisəm doğru çıxır. Hətta mənim fikrimə daha başqa müqayisələr də gəlir. Məsələn, tünd qırmızı rəng olduğu kimi tünd qırmızı səs də var. Hər ikisi qırmızıya çox yaxındır. Lakin bunlar daha dərin, daha hamar və yumşaqdır. Zəng uzun müddət işlənəndən sonra həvəskarların dediyi kimi mülayimləşir və cingildəyir. Onun səsindəki qulaq aparan cırlıq azalır. O zaman bu səsə tünd qırmızı adını verirlər. Bir neçə orta səslərin bir aya toplanmasından da bu təsiri almaq olar. Pyotrun barmaqları piyanino dillərinin poçt arabalarındakı atların zəngləri kimi cingildətdi. Maksim, yox, dedi. Məncə bu çox parlaq qırmızıdır. Hə, yadıma düşür. Piyanino daha hamar bir tərzdə səsləndi. Başlanırkən yüksək, canlı və kəskin olan səslər getdikcə dərinləşir və yumşalırdı. Tozlu yollarla axşamın məçhul uzaqlıqları içərisində irəliləyən Rus kirşəsinin əymələrindən asılan zınqrovlar yavaşcadan düzgün, gürültüsüz, son cingiltiləri sakit çöllərin sükunəti içərisində sönənə qədər getdikcə daha ahəstə səslənir. Maksim, bax belə, dedi, sən aradakı fərqi duydun, bir zamanlar sən hələ uşaq idin. Anan sənə səslər vasitəsilə rəngləri başa salmağı sınamışdı. Xatırlayıram, nə üçün sən bizim bu məşğələni davam etdirməyimizə mane oldun? Mən bəlkə də başa düşəcəkdim. Xeyr, deyə qoca düşüncəli bir tərzdə cavab verdi. Bundan heç bir şey çıxmazdı. Həm də mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, ürəyimizin müəyyən dərinliklərində səslərlə rənglərin buraxdığı təsirlər eynidir. Məsələn, belə bir cümlə işlədirik. Ona hər şey çəhrayı rəngdə görünür. Bu, onun şadlığa mail olduğunu göstərir. Səslərin müəyyən birləşməsindən də haman keyfiyyət hasil ola bilər. Ümumiyyətlə, səslər və rənglər eyni ruhi fəaliyyətin simvoludurlar. Qoca çubuğunu çəkdi və diqqətlə Pyotra baxdı. Kör hərəkətsiz oturmuşdu və yəqin ki, Maksimin sözlərini acgözlüklə dinləyirdi. Davam edəkmi? Deyə qoca düşünür, lakin bir dəqiqə sonra düşüncələrinin əcaib cərəyanına uymuş kimi dalğıncasına "Hə, hə, mənim başıma qəribə fikirlər gəlir," dedi. "Qanımızın qırmızı olması təsadüfidirmi?" Başında bir fikir doğanda, yuxu görüb sonra oyanaraq titrəyib ağlayanda, ehtiras alovu vücudunu bürüyəndə bu deməkdir ki, qan ürəkdən daha şiddətlə vurur və al sellər kimi beyninə tökülür. Bax, o da qırmızıdır. Qırmızıdır, istidir, deyə gənc düşüncəli tərzdə cavab verdi. Doğrudan da qırmızı və istidir. Buna görədir ki, qırmızı rəng, qırmızı səslər kimi ruhumuzda işıq, həyəcan və ehtiras təsəvvürləri yaradır ki, onlar qızğın, qaynar və yaxıcı adlandırırlar. Rəssamlar belə qırmızıya çalan rəngi isti adlandırırlar. Maksim çubuğu dərindən çəkib, özünü tüstü burumları ilə bürüyərək davam etdi. Əgər əlini öz başının üzərində qaldırıb hərləsən, orada bir yarım dairə çizarsan. İndi fərz et ki, sənin əlin olduqca uzundur. O halda sən onu hərləsən, nəhayətsiz bir yarım dairə çizmiş olarsan. Eləcə də göy qübbəsini uzaqdan görürük. O hamar, nəhayətsiz və mavidir. Biz onu bu cür görəndə ürəyimizə rahatlıq və aydınlıq hissi yayılır. Göy üzünü bulanıq, həyəcanlı buludlar bürüyəndə ruhumuzdakı aydınlıq da məçhul bir həyəcanla bulanır. Sən ki, fırtına buludunun yaxınlaşmasını duya bilərsən. Bəli, belə hallarda hiss edirəm ki, nə isə bir şey qəlbimi sıxır. Bu doğrudur. Biz bu buludlar arxasından yenə həmin dərin mavi göyün görünəcəyini gözləyirik. Fırtına keçir, onun fövqündə göy isə yenə həmişəki kimi qalır. Biz bunu bilirik, ona görə də sakitcəsinə fırtınanın keçməsini gözləyirik. Baxın, budur, göy mavidir, dəniz də sakit zamanlarında mavidir. Anna'nın və Evelina'nın da gözləri göy qübbəsi və dəniz kimi görünür. Göy kimi, deyə kör gözlənilmədən doğan nəvazişlə onun sözünü tamamladı. Bəli, mavi gözlər ürəyin saflığına nişanədir. İndi mən sənə yaşıl rəngdən söhbət edəcəyim. Torpaq öz-özlüyündə qaradır. Baharda ağacların budaqları da qara, yaxud boz olur. Lakin ilıq və parlaq şua tutqun sətqi qızdıranda ondan yaşıl otlar, yaşıl yarpaqlar bitir və yuxarı qalxır. Bitkilərə isti və işıq lazımdır. Buna görə də göyərtilərdən gözümüz həzz alır. Bitki sanki rütubətli sərinliklərə qarışmış bir hərarətdir. O bizdə arxayınlıq, bolluq, sağlamlıq təsəvvürü oyadır. Lakin nə ehtiras, nə də insanların xoşbəxtlik adlandırdıqları duyğunu doğurur. Başa düşdünmü? Xeyr, aydın deyil, lakin davam et. Hə, eybi yoxdur. Ardını dinlə. Yaz get-gedə qızışmağa başladıqca, bitkilər sanki həyat qüvvəsinin bolluğundan üzülür. Yarpaqlar taqətdən düşərək aşağı sallanır və günəşin hərarəti yağışın rütubətli sərinliyi ilə mülayimləşdiyi təqdirdə bitki tamamilə saralıb solur. Bunun yerinə payızda yorğun yarpaqlar arasında rəngarəng meyvələr sallanır. Meyvənin işığa baxan tərəfi daha çox qızarır. Bütün həyat qüvvəsi, bitkilərin təbiətindəki bütün ehtiras sanki bu parçada toplanmışdı. Sən görürsən ki, qırmızı rəng burada da ehtiras rəngidir və onun simvolu vəzifəsini daşıyır. Bu nəşə, günah, qızğınlıq, qəzəb və intiqam rəngidir. Xalq kütlələri üsyan zamanlarında öz ümumi duyğularının ifadəsini başları üzərində alov kimi dalğalanan qırmızı bayraqda tapırlar. Sən yenə də mi başa düşmürsən? Fərqi yoxdur, davam et. Payızın axır günləri gəlib çatır. Meyvə yetişir, ağırlaşır, qopub yerə düşür. O çürüyür, lakin onun toxumu var. Bu toxumda isə imkan halında qəşən yarpaqlı təzə meyvəli gələcək bitki mövcuddur. Toxum yerə düşür. Günəş isə torpaq üzərində alçaqdan keçir. Onun şüaları soyuq olur. Soyuq külək əsir, soyuq buludlar axışır. Yalnız ehtiras deyil, həyat özü yavaşcadan, sezilmədən sönür. Torpağın boz və tutqun rəngi yaşıllıqlar altından getdikcə daha çox görünür. Göydə soyuq kölgələr oynaşır. Sonra bir gün gəlir, bu sakitləşmiş, sanki dul qalmış torpağa saysız hesabsız qar tökülür. Yer artıq tamamilə hamar, soyuq və ağdır. Ağ rəng soyuq qarın göyün yüksəkliyi altında İrişilməz soyuqlar içərisində axıb gedən buludların, əzəmətli çılpaq dağ zirvələrinin rəngidir. Bu ehtirassızlığın soyuq və yüksək bir ülviyyətin nişanəsi, gələcək səmərəsiz həyatın bir əlamətidir. Qara rəngə gəlincə, bilirəm, deyə kör onun sözünü kəsdi. Onda səs yoxdur, hərəkət yoxdur, gecədir. Bəli, ona görə də o kədər və ölüm simvoludur. Pyotr titrədi və boğuq bir səslə, sən ölüm dedin, məndən ötürü isə hər şey qaradır, daima hər şey qaradır, dedi. Düz deyil, deyə Maksim kəskin səslə cavab verdi. Səndən ötürü səs, hərarət və hərəkət mövcuddur, səni sevgi bürümüşdür, sənin ağılsızcasına etina etmədiyin bu hala nail olmaq üçün çoxu gözünün işığından ayrılmağa qatlaşardı. Lakin sən öz kədərinə çox xudbincəsinə yanaşırsan. Bəli, deyə Pyotr həyəcanla çığırdı. Mən istər-istəməz bu kədəri danışmağa məcbur oluram. O hər yerdə mənimlədir. Onun əlindən heç bir yerə qaça bilmirəm. Əgər sən bilsəydin ki, dünyada sənin dərdindən 100 qat daha ağır, elə dərdlər var ki, onların yanında sənin təmin edilmiş, qayğı ilə əhatə olunmuş həyatın başdan başa bir saadət və xoşbəxtlikdir. Doğru deyil, doğru deyil, deyə yenə də coşğun bir həyəcan və hiddətlə kör onun sözünü kəsdi. Mən ən səfil bir dilənçi ilə taleyimi dəyişərdim, çünki o məndən daha xoşbəxtdir. Bir də körlərin qeydini, nazını çəkmək lazım deyil, bu böyük bir yanlışlıqdır. Körləri aparıb yolda oturtmaq lazımdır, qoy dilənsinlər. Mən adi bir dilənçi olsaydım, bədbəxtliyimin dərəcəsi azalardı. Səhərdən, günorta yeməyi qeydinə qalar, verilən qəpi quruşları sayar, onların azlığının dərdini çəkərdim. Çox pul yığdığım zaman sevinər, sonra da axşamın xərcini toplardım. Buna müvəffəq olmadığım zaman aclıq və soyuqdan əziyyət çəkərdim. Bütün bunlarla vaxtım keçər və məhrumiyyət, yoxsulluq mənə indikindən daha az əzab verərdi. Sən belə mi düşünürsən? Deyə Maksim soyuq bir tərzə soruşdu və Evelinaya nəzər saldı. Qocanın gözlərində təəssüf və qayğıkeşlik əsəri parladı. Qız ciddi və rəngi qaçmış bir halda otururdu. Mən belə bir qərara gəlmişəm, deyə Pyotr kəskin və sərt cavab verdi. Mən indi çox vaxt zəng gülləsindəki Yegora həsrət çəkirəm. Çox dəfə səhərə yaxın, bir xasə həyətdə boran və fırtına vıyıldadığı zaman oyanır. Yegoru xatırlayıram. Budur, o indi də öz gülləsinə qalxır. Ona indi soyuqdur, deyə Maksim pıçıldadı. Bəli, indi ona soyuqdur. O titrəyir və öskürür. O indi ona kürk tədarük etməyən Pamfiliya lənətlər oxuyur. Sonra o donmuş əllərinə ipi alır və səhər ibadəti zəngini çalır. O öz körlüğünü da unudur. Çünki orada kör olmayanlar da üşüyər. Mən isə öz körlüğümü unutmuram və mənə və sənə lənət yağdırmaq lazım gəlmir. Bəli, mənim lənət yağdırmağım üçün səbəb yoxdur. Həyatımı yalnız körlük doldurmuşdur. Kimsə müqəssir deyildir, lakin mən hər bir dilənçidən daha bədbəxtəm. Qoca soyuq bir əda ilə, səninlə mübahisəyə girişməyəcəyim, dedi. Bəlkə də sən deyən kimidir. Hər halda sənin halın pis olsa da, bəlkə özün yaxşı olardın. O, bir daha qıza təəssüf nəzər saldı və qoltuq ağaclarını yerə döyə-döyə otaqdan çıxdı. Bu danışıqdan sonra Pyotrun əhval ruhiyyəsi daha da kəskinləşdi və o, daha dərindən öz əzablı məşğələsinə daldı. Bəzən o, müvəffəq olurdu. O, bir an üçün Maksimin anlattığı hissləri duyur, bunlar onun boşluqlar haqqındakı təsəvvürləri ilə birləşirdi. Tutqun və kədərli dünya uçsuz-bucaqsız sonsuzluqlara qədər uzanır, o məsafələri ölçür, axarını tapmırdı. Onun üstündə isə bir başqa aləm vardı. Hafizəsində ildırım gürültuları yayılır, göylərin genişliyinə dair təsəvvürlər oyanırdı. Sonra göy gürültüsü kəsildi, lakin onun üstə nə isə başqa şeylər qalmışdı. Ürəyində isə əzəmət və genişlik təsəvvürləri yaranırdı. Bu təsəvvür ara bir müəyyənləşir, gözləri göy kimi mavi olan Evelina və anasının səsi də ona əlavə olunurdu. Belə anlarda təsəvvürünün uzaq dərinliyindən yüksələn xəyal son dərəcə aydınlaşır, birdən başqa bir sahəyə keçərək yox olurdu. Bütün bu tutqun təsəvvürlər onu incidir və təmin etmirdi. Böyük ciddi cəhd nəticəsində yaranan bu təsəvvürlər o qədər bulanıq olurdu ki, o ancaq təmin olunmazlıq və küt ürək ağrısı duyur. Bunlar duyğularının dolğunluğunu saxlamağa çalışaraq bu xəstə qəlbin üzüntülərindən ayrılmırdı. Bahar yaxınlaşdı. Papiyanski malikanəsindən 60 kilometr uzaqda, Stavruçenko gilə tamamilə əks bir səmtdə olan kiçik şəhərdə ecazkar bir katolik ikonası vardı. İşə rəhbərlik edənlər onun ecazkar qüvvəsini tam bir qətiyyətlə müəyyən etmişdilər. Bayram günü piyada onun ziyarətinə gələnlər 20 günün günahından azad olunurdular. Yəni, 20 gün içərisində şəriətə xilaf görünən bütün günahları öbür dünyada bağışlanacaqdı. Buna görə də hər il ilk baharın müəyyən günündə bu kiçik şəhər canlanır, tanınmaz bir şəkil alırdı. Köhnə, kiçik kilsə öz bayramını təzə çiçəklərlə bəzənmiş bir halda qarşılayır, onun zənginin şad səsləri şəhərin üstündə yüksəlir, pan faytonları səslənir, ziyarətçilər sıx dəstələrlə şəhərin küçələrində, meydançalarında və hətta uzaqlarda, çöldə yerləşirdilər. Buraya yalnız katoliklər gəlmirdi. İkonasının şöhrəti çox uzaqlara yayılmışdı və buranı xəstə və fəlakətə uğrayan ortodokslar da ziyarət edirdilər. Bayram günü balaca kilsəyə hər iki istiqamətdən alabəzək dəstələrin axını başladı. Bu mahalı əhatə edən təpələrdən birinin üstünə çıxaraq, bu mənzərəyə baxan görəcəkdi ki, nəhəng bir ilan kiçik kilsənin yanından keçən yolda uzanaraq, hərəkətsiz durur, yalnız ara bir donuq, rəngarəng pullar şəklində tərpəşir. Cəmadın tutduğu yolun hər iki tərəfində cərgə ilə dilənçilər qatarı düzülmüşdü. Onlar əllərini açaraq sədəqə toplayırdılar. Öz qoltuq ağaclarına sökənən Maksim, yanında İoximlə əl-ələ vermiş Pyotr səssizcə çölə çıxan bir küçə ilə irəlləyirdilər. Cürbəcür səslər çıxaran cəmadın danışığı, dəllal yəhudilərin çığırtısı, araba şırıltıları, bütün bu gürültular dağ kimi bir dalğa şəklində yuvarlanaraq, ardı arası kəsilmədən çalxanır, gürültüyə çevrilərək arxa sıralara yayılırdı. Arxada cəmaat seyrək olsa da, yenə piyadaların ayaq səsi, təkər cırıltısı danışıq səsləri eşidilirdi. Çöldən gələn yüklü arabalar kərvanı cırıldayaraq, ağır-ağır yaxındakı döngəyə çevrildi. Pyotr itaətkar bir uşaq kimi Maksimin ardınca gedir, bu canlı səs güyə dalğın-dalğın qulaq verirdi. Hava soyuq olduğundan paltosuna bürünmüşdü və get-gedə öz ağır düşüncələrini başında dolaşdırırdı. Lakin birdən bu xudbincəsinə fikir gərginliyi içərisində bir şey onun diqqətinə elə pis təsir bağışladı ki, o titrədi və birdən durdu. Şəhər tikillərinin axırıncı sıraları burada qurtarırdı və geniş şose yol hasarlar və boşluqlar ortasından şəhərə girirdi. Tam çölə çıxan yerdə dindar bir şəxs, kim bilir nə vaxt ikonlu və fənərli bir daş sütun tikdirmişdi. Onun başındakı fənər yeldən cırıldayır, lakin yanmırdı. Bu sükutun dibində gözlü rəqibləri tərəfindən əlverişli yerlərdən çıxarılan bir dəstə kör dilənçi oturmuşdu. Onlar əllərində taxtadan qayrılmış fincan oturub, ara bir də kiminsə şikayətlər andıran mahnını oxuyurdu. İsa xatirinə köra mərhəmət. Soyuq gün idi. Dilənçilər səhərdən burada, açıq yerdə, çöldən əsən soyuq küləyin qarşısında oturmuşdular. Onlar izdihama qarışa bilmirdilər ki, qızınsınlar. Növbə ilə sürəkli nəğmələr oxuyan bu körların səsində çəkdikləri əziyyət və yardımsızlığın acı şikayətləri eşidilirdi. İlk səslər olduqca aydındı, lakin sonra sıxılmış sinələrindən ancaq kədər tərzində çıxan şikayətlər zəlilliyin sakit titrəyişlərində sönürdü. Bununla bərabər, hətta nəğmənin gürültüsü içində itən ən yavaş səslər belə insanın qulağına çatır, zillət və ehtiyacın nə qədər şiddətli olduğunu əks etdirirdi. Pyotr dayandı, onun rəngi qaçdı. Elə bil qarşısında səslərdən ibarət istiraplı nalələr şəklində bir xəyal durmuşdu. Nə üçün diksindin, deyə Maksim soruşdu. Bunlar xoşbəxtlərdir. Sənin biraz əvvəl həsəd apardığın bunlar kör dilənçilərdir. Burada dilənir, sədəqə istəyirlər. Əlbəttə, onlara biraz soyuqdur. Lakin sənin fikrincə bu onlar üçün yaxşıdır. Gedək, deyə Pyotr onun əlindən yapışdı. Sən getmək istəyirsən. Başqalarının səfalət və istirabı sənin ürəyində başqa bir həyəcan doğura bilməz. Dur, mən səninlə ciddi danışmaq istəyirəm və çox sevinirəm ki, bunun üçün müvafiq yer düşdü. Bax, sən hirslənirsən ki, zəmanə dəyişmişdir. İndi Bandris Yurka kimi körləri gecə çarpışmalarında doğramırlar. Sən darılırsan ki, Yegor kimi kimsəyə lənət oxuya bilmirsən. Ürəyində öz yaxın adamlarına nifrətlər yağdırırsan ki, onlar səni bu körlara nəsib olan xoşbəxtlikdən məhrum etmişdilər. Bəlkə də sən haqlısan. Bəlkə köhnə bir əskər namusuna and içirəm ki, hər adam öz gələcəyini təyin etmək haqqına malikdir. Sən isə artıq adam olmuşsan. İndi qulaq as, gör sənə nə deyirəm. Əgər sən bizim səhvimizi düzəltmək, həyatın beşikdən bu ana qədər səni əhatə etdiyi bütün imtiyazları, taleyinin üzünə çırpmaq və bu bədbəxtlərin nəsibi olan müqəddəratı sınamaq istəyirsənsə, mən, Maksim Yatsenka, sənə hörmət və yardımımı vəd edirəm. Pyotr Popelski, məni dinləyirsənmi? Mən atəş və qırğın içərisinə atıldığım zaman səndən biraz böyükdüm. Sənin üçün də ağlayacağı kimi, mənim üçün də anam ağlamışdı. Lakin şeytana lənət, mən zənn edirəm ki, onda mən haqlıydım. Necə ki, indi də sən haqlısan. Həyatda tale insana yalnız bir dəfə yaxınlaşır və seç deyir. Hər şey sənin istəyindən asılıdır. Xredır Kandıba, sən buradasanmı? Deyə o, körlara tərəf çığırdı. Zildən oxunan korlardan bir səs ayrılıb cavab verdi. Mən buradayam, Maksim Mikhailovic. Çağıran sizsinizmi? Mənəm. Bir həftə sonra dediyim yerə gəl. Gələrəm, pan. Körün səsi yenə xora qarışdı. Bax, bu adamın tale və insanlara lənət yaxdırmağa haqqı var, deyə Maksim gözlərini parlatdı. Öz nəsibinə dözməyi ondan öyrən. Səni isə gedək, pan, deyə Yoxim qocaya acıqlı bir nəzər saldı. Yox, dayan, deyə Maksim qəzəblə çıxırdı. Hələ körlərin yanından kimsə heç olmasa 5 qəpik atmadan keçmişdirmi? Doğrudanmı sən bunu etmədən qaçmaq istəyirsən? Sən tox olduğun üçün başqasının aç həyatı səni narahat etmir? Pyotr başını qaldırdı. Elə bil ona bir şallaq zərbəsi vurulmuşdu. Cibindən pul kisəsini çıxartdı, körlərə yaxınlaşdı. Qarşısını ağacla yoxlayaraq, o içində qara pul olan taxta qabı əli ilə axtardı və əlindəki pulu ehtiyatla oraya qoydu. Yoldan keçənlərin bir neçəsi durub bahalı paltar geyinmiş olan gözəl pan balasına, onun əli ilə yoxlayaraq qarşısındakı kora necə sədəqə verməsinə və obri körun da əli ilə yoxlayaraq bu sədəqəni almasına heyrətlə baxırdılar. Bu aralıq Maksim sərt bir halda dönüb küçə ilə axsaya-axsaya getməyə başladı. Onun üzü qızarmış, gözləri yanırdı. Görünür ona cavanlıqda başına çox şey gələn və onu çoxdan tanıyanların hamısına məlum olan bir qızğınlıq üz vermişdi. İndi o artıq hər sözü ölçüb biçən bir müəllim deyil, alovlu qəzəbinə yol verən qeyzli bir adam idi. Yalnız Pyotra əyri bir nəzər saldıqdan sonra qoca yumşalmış kimi oldu. Pyotr kağız kimi ağarmışdı. Lakin qaşları çatılmış, simasında dərin bir həyəcan ifadəsi var idi. Soyuq külək onların ardınca qəsəbə küçələrinin tozlarını sovururdu. Arxada körlər arasında Pyotr'un vermiş olduğu pul üzərində danışıq və höcət qalxmışdı. Soyuq dəymə təsirindənmi, uzun sürən ruhi böhranın nəticəsindənmi və ya hər ikisinin birləşməsindənmi, nədənsə ertəsi gün Pyotr öz otağında əsəbi bir isitmə içərisində yatırdı. Bənzi dəyişmiş bir halda o yataqda çırpınır, bəzən nəyəsə qulaq asır, haraysa qaçmağa can atırdı. Qəsəbədən gələn qoca həkim onun nəbzini yoxluyor və soyuq payız küləyi haqqında danışırdı. Maksim qaşlarını çatmış və bacısına baxmırdı. Xəstəlik inad edirdi. Böhran başlandıqda naxoş bir neçə gün hərəkətsiz qaldı. Nəhayət, gənc orqanizm qalib gəldi. Bir dəfə aydın bir payız səhəri, kəskin şualar pəncərəyə hücum edərək xəstənin baş tərəfinə düşdü. Bunu görən Anna Mikhailovna Yevelinaya müraciətlə "Pərdəni ört," dedi. "Bu işıq məni elə qorxuya salır ki." Qız əmri yerinə yetirmək üçün qalxmışdı ki, gözlənilmədən xəstənin səsi onu saxladı. "Yox, zərəri yoxdur. Xahiş edirəm, qoyun elə qalsın." Hər iki qadın sevinclə onun üzünə əyildi. Ana, eşidirsənmi, mən buradayam, dedi. Bəli, deyə oğlan cavab verdi və sonra sustu. Elə bil nə isə xatırlamağa çalışırdı. Ax, bəli, deyə o yavaşcadan donquldandı. Birdən qalxmağa çalışdı və soruşdu. O, Fyodor gəldimi? Evelina və Anna Mikhailovna bir-birinə baxışdılar. Ana əli ilə oğlunun ağzını örtdü. Yavaş, yavaş, danışma, sənə zərərdir. O, anasının əlini dodaqlarına yapışdırdı və onu öpüşlərə qərq etdi. Gözlərində yaş görünürdü. O, uzun müddət ağladı. Yaşlar onun ürəyini sərinlədirdi. Bir neçə gün onu sakit bir dalğınlıq bürüdü. Hər dəfə Maksim onun otağının qarşısından keçdiyi zaman ürəyində həyəcan və təlaş əlamətləri görünürdü. Qadınlar bunu duyur və Maksimlə rica edirdilər ki, oğlana yaxınlaşmasın. Lakin bir dəfə Pyotr özü onun çağırılmasını və ikilikdə buraxılmalarını rica etdi. Maksim otağa girən kimi onun əlindən tutun mehribancasına sığalladı. "Hə, hə, balam. Görünür ki, mən bağışlanmamı xahiş etməliyəm." Mən başa düşürəm, deyə Pyotr əl sıxmasına cavab verdi. Sən mənə dərs verdin, mən bu xüsusda sənə minnətdaram. Dərsi bir tərəfə bıraq. Maksim səbirsizlik içərisində üzünü turşutdu. Müəllimlik çox uzun sürəndə insanı səfehləşdirir. Yox, bu dəfə mən heç bir dərs barəsində düşünmədən sadəcə özümə və sənə çox hisslənmişəm. Deməli, sən doğrudan da istəyirdin ki, istəyirdim. Qəzəbləndiyi zaman insan kim bilir nə istəyir? Mən istədim ki, sən özgələrinin dərdini duyaraq öz kədərlərinlə az məşğul olaydın. Hər ikisi susdu. Pyotr bir dəqiqə sonra, bu nəğməni mən hətta sayıqladığım zamanda xatırlayıram. Pyotr deyə adlandırdığın şəxs kim idi? Deyə soruşdu. Pyotr Qandıba mənim köhnə dostumdur. O da anadan gəlmək kördü mü? Daha betərdi. Onun gözləri müharibədə yanmışdı. O da o yan bu yanı gəzir və bu mahnını oxuyur, hə? Bəli, o bununla bir sürü yetim saxlayır. Tək-tək hər birinin ürəyini ələ alacaq lətifələr də tapır. Eləmi? Deyə Pyotr dalğın tərzdə yenidən soruşdu. Hər halda burada bir sir var. Mən istərdim ki... Oğlum, sən nə istərdin? Bir neçə dəqiqə sonra ayaq səsləri eşidildi və Anna Mikhailovna otağa girdi. O, oğlu ilə qardaşının onun gəlişi yüzündən arası kəsilən söhbətindən həyəcanlanmış sifətlərinə təşvişlə baxdı. Xəstəlikdən qalib çıxan gənc orqanizm qısa müddət içərisində xəstəliyin qalıqlarına da üstün gəldi. İki həftə sonra Pyotr artıq ayağa qalxdı. O çox dəyişilmişdi, üzünün cizgiləri də dəyişilmişdi. Onda keçmiş kəskin daxili istirabların böhranı görünmürdü. Şiddətli mənəvi sarsıntılar indi sakit bir dalğınlığa və asudə bir qüssəyə çevrilmişdi. Maksim bunu xəstəlik yüzündən əsəb gərginliyinin zəifləşməsindən irəli gələn müvəqqəti bir hal olmasından qorxurdu. Bir dəfə qaranlıqda, xəstəlikdən sonra ilk dəfə pianinoya yaxınlaşdıqda Pyotr həmişəki kimi xəyala daldı. Çaldığı havalar da onun əhval ruhiyyəsi kimi həzin, yeknəsək idi. Lakin budur, buradan ahəstə, hüzünlə dolu səslər içərisindən körlərin oxuduğu nəğmənin ilk ahəngləri yüksəldi. Musiqi birdən səslənib dayandı. Pyotr cəld qalxdı. Onun bənzi dəyişmişdi, gözləri yaşarmışdı. Görünür, o hələ həyatın ona səslənən, ağır şikayətlər şəklində görünən rəngarəng səslərinin güclü nəğməsinin öhdəsindən gələ bilmirdi. Bu axşam yenə Maksim təklikdə Pyotr ilə uzun-uzadı danışdı. Bu söhbətin üstündən həftələr keçdi. Körün əhval ruhiyyəsi dəyişməmiş, olduğu kimi qalmışdı. Ruhu əzən, ona ağırlıq gətirən, fitri qüvvəsini sıxan, öz şəxsi dərdinin həddindən çox kəskin və xudbin bir şəkildə təzahürü indi sarsılaraq öz yerini başqa şeyə tərk edirdi. O yenə gələcək üçün məqsədlər qurur, planlar düzəldirdi. Onda yenidən həyat doğmuş, qırılmış ruhu, cansızlaşmış ağac kimi baharın həyat saçan nəfəsində yaşıllanan zoğlar verməyə başlamışdı. Qərarı alınmışdı ki, bu yaz Pyotr Kiyevə getsin və payızdan məşhur pianistin yanında dərsə başlasın. Kör ilə Maksim oraya yalnız ikilikdə getmələri üstündə çox israr etdilər. Aydın bir iyul gecəsində iki at qoşulu bir araba gecələmək üçün meşə kənarında durmuşdu. Səhər tam şəfəq çökərkən iki kör yoldan keçirdi. Biri ibtidai bir musiqi alətinin dəstəsini fırladırdı. Ağac bir val boş qutu içində dolanaraq tarım çəkilmiş simlərə toxunur, bir pərdəli, həzin vızıltı səsi çıxarırdı. Bir qədər burundan danışan bir qoca xoş bir səslə səhər duası oxuyurdu. Çömçə balığı daşıyıb yoldan ötən kəndlilər körlərin nə üçün arabaya çağrıldıqlarını görürdülər. Yerə sərilmiş xalça üzərində çöldə gecələmiş olan ağalar otururdu. Birazdan sonra arabaçılar atlara su vermək üçün bulaq başında durduqları zaman körlər yenə onların yanından keçirdilər. Bu dəfə üçləşmişdilər. Ən qabaqda uzun əsasını yerə vura-vura pərişan ağ saçlı və uzun ağ bığlı bir qoca gedirdi. Alnını yanıq oxşayan yara yerləri örtmüşdü. Göz əvəzinə ancaq çuxurlar var idi. arxasından ucu o birinin belinə bağlı olan bir qaytan keçirilmişdi. İkincisi sarı bənizli, çopur və yekə bir oğlandı. Hər ikisi adət etdikləri addımlarla gedirdilər. İkisi də gözsüz üzlərini yuxarı qaldıraraq adi addım atır, sanki yol axtarırdılar. Üçüncüsü, təzə kəndli paltarı geymiş, solğun və bir az diksinmiş kimi görünən sifətə malik bir gənc idi. O qorxa-qorxa addım atır, bəzən arxadan nə isə dinləyirmiş kimi durur və yoldaşlarının gedişinə mane olurdu. Saat 10-a yaxın onlar çox uzaqlara getmişdilər. Üfüqdə meşə mavi bir zolaq kimi görünürdü. Ətraf çöldə, irəldə tozlu cığırlarla birləşən şose yol üzərində günəşin qızdırdığı məftil səslənirdi. Körlər yola çıxıb sağa döndülər. Bu əsnada arxadan atların ayaq səsləri və dəmir çəmbərli təkərlərin çağıl daşlar üzərində çıxardığı səslər eşidilirdi. Körlər yolun kənarına keçdilər. Yeni ağac al simlərə sürtülərək vızıldadı və qoca səsini uzatdı. Körlara əl tutun. Təkər cırıltısına gəncin parmaqları altında titrəyən simlərdən uçuşan səslər də əlavə olunurdu. Pul qoca kandıbanın tam ayağı yanında cingildədi. Təkər səsi kəsildi. Görünür, gələnlər körlərin pulu tapıb tapmayacaqlarına baxmaq qəsdi ilə durmuşdular. Kandıba dərhal pulu tapdı. Üzündə razılıq ifadəsi göründü. Allah köməyin olsun, deyə o, başını arabaya tərəf çevirdi. Onun oturacaq yerində ağ saçlı bir ağanın geniş çiyinləri görünür, yanında iki qoltuq ağacı sallanırdı. Qoca gənc köra diqqətlə baxırdı. O solğun, lakin artıq sakit idi. İlk nəğmə səsləri eşidiləndə onun əlləri əsəbi bir tərzdə simlərdə oynadı. Elə bil, onların səsi ilə nəğmənin kəskin pərdələrini boğmaq istəyirdi. Araba yenə hərəkət etdi, lakin qoca hələ də uzun müddət arxaya baxırdı. Tezliklə təkər səsləri uzaqlarda kəsildi. Körlər yenə yola çıxıb şose ilə irəlilədilər. Qoca, Yuri, sənin əlin yüngüldür, dedi, həm də ürəkdən çalırsan. Bir neçə dəqiqə sonra ortalarındakı soruşdu. Vəd etdiyin kimi Poçayeva gedirsənmi, Allah üçün? Bəli, deyə gənc yavaşcadan cavab verdi. Elə düşünürsən ki, gözün açılar, deyə o yenə acı bir təbəssümlə soruşdu. Qoca mülayimcəsinə, başa düşür, dedi. Çoxdan gəzirəm, lakin rast gəlmədim, deyə çopur qaşqabaqlı bir tərzdə etiraz etdi. Onlar yenə səssiz irəlilədilər. Günəş getdikcə yüksəlir, yalnız yolun ox kimi ağ cizgisi, körlərin tutqun bənizləri və irəlilərdən qara nöqtə kimi seçilən araba görünürdü. Sonra yol ayrıldı. Araba Kiyevə tərəf yollandı. Körlər yolu cığıra salaraq Poçayeva döndülər. Tezliklə Maksimin Kiyevdən göndərdiyi məktub malikanəyə çatdı. O, salamat olduqlarını, işlərin yaxşı getdiyini yazırdı. Üç kör isə hələ də irəliləyirdi. İndi aralarında razılıq vardı. Qabaqda yola yaxşı bələd olan, ağacını yerə döyərək bayramlarda özünü böyük kənd və bazarlara çatdıran Kandıba gedirdi. Xalq kiçik musiqi dəstəsinin ahəngdar çalğısına toplanır. Kandıbanın papağına pul atılırdı. Gəncin üzündə qorxu və həyəcan öz yerini çoxdan başqa ifadələrə tərk etmişdi. Hər yeni addım attıqca onun qarşısına sakit malikanənin tənbəl və layla çalan səslərini əvəz edən məchul, geniş, əhatə edilməz aləmin yeni səsləri axırdı. İşıqsız gözlər genişləndi, köks qabardı, eşitmə kəskinləşdi. O öz yoldaşlarını, mərhəmətli Kantıbanı və tünd xasiyyət Kuzmanı tanıdı. Uzun müddət cırıldayan yuxulu arabaların arxasınca yürüdü. Çöldə qurulan ocaq başında gecələdi, yarmarka və bazarların hay-küyünü, gözlülərin dərdini bildi, ürəyi dəfələrlə sıxıldı. Qəribədir, indi o öz ürəyində bütün bu duyğular üçün yer tapırdı. Körlərin nəğməsinə tamamilə üstün gəldi. Bu böyük dənizin uğultusu altında, ürəyinin dərinliklərində imansızlığa qarşı şəxsi hiddəti getdikcə sakitləşirdi. Həssas hafizəsi hər cür nəğmə və havaları tutur. Yolda o öz simlərinə toxunduğu zaman, hətta qaşqabağlı Kuzmanın üzündə sakit bir təəssüf doğurdu. Paçayeva yaxınlaşdıqca körlərin dəstəsi böyüyürdü.